Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli muxlislar. Buxoro radiosida so'rang javob beramiz eshitirishi yana havo mavjlarida. Studiya mikrofonlari qarshisida boshlovchi Shahrombek Xayriyev. Har gal dasturimiz orqali sizni qiziqtirgan mavzularda mutaxassislarga yuzlanib, siz tomonidan yo'llangan savollarga javob olishga harakat qilib kelmoqdamiz. Bugun ham ijtimoiy tarmoqlar orqali so'ralgan mavzuda muloqot qilish uchun biz G'ijduvon tumanidagi xususiy notarial idora notariusi Gulshoda Safoyevaga yuzlandik. Assalomu alaykum Gulshoda opa. Bizga Buxoro shahrida yashovchi hamyurtimizdan savol kelib tushgan. Vorislik nima? Bu borada to'liqroq ma'lumot bersangiz.
Vorislik vafot etgan shaxsning mol-mulkini, merosini boshqa shaxslarga, merosxo'rlarga topshirish jarayoni hisoblanadi. Vorislik vasiyat va qonun bo'yicha amalga oshiriladi. Qonun bo'yicha vorislik vasiyat mavjud bo'lmasa yoxud butun merosning taqdirini belgilamasa, shuningdek fuqarolik kodeksida belgilangan boshqa hollarda amalga oshiriladi. Meros ochilgan paytda meros qoldiruvchiga tegishli bo'lgan uning o'limidan keyin ham bekor bo'lmaydigan barcha huquq va majburiyatlar meros tarkibiga kiradi. Meros qoldiruvchining shaxsi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan huquq va majburiyatlar yuridik shaxs hisoblangan tijorat tashkilotlari va boshqa tashkilotlarga a'zolik, ularda ishtirok etish huquqlari, hayotga yoki sog'liqqa yetkazilgan zarar uchun tovon undirish huquqi, aliment majburiyatlari tufayli yuzaga kelgan huquqlar va majburiyatlar, mehnat va ijtimoiy ta'minot to'g'risidagi qonunchilik asosida pensiya, nafaqa va boshqa to'lovlar olish huquqi, mulkiy huquqlar bilan bog'liq bo'lmagan shaxsiy nomulkiy huquqlar meros tarkibiga kirmaydi. Meros qoldiruvchiga tegishli bo'lgan shaxsiy nomulkiy huquqlar va boshqa nomoddiy boyliklar merosxo'rlar tomonidan amalga oshirilishi va himoya qilinishi mumkin. Meros fuqaroning o'limi yoki uning sud tomonidan vafot etgan deb e'lon qilinish oqibatida ochiladi. Merosning ochilish joyi deb meros qoldiruvchining oxirgi doimiy yashab turgan, doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olingan joy hisoblanadi. Agar meros qoldiruvchining oxirgi yashab turgan joyi noma'lum bo'lsa, meros qoldiruvchiga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk, uning asosiy qismi turgan joy, ko'chmas mulk bo'lmagan taqdirda esa ko'char mulkning asosiy qismi turgan joy meros ochilgan joy deb hisoblanadi.
Gulshoda opa, kimlar meros olish huquqiga ega? Bu borada ham fikr mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashsangiz.
Merosxo'rlar qatoriga meros ochilgan kunda tirik bo'lgan jismoniy shaxslar, shuningdek meros qoldiruvchining hayotligida homila holida bo'lgan va meros ochilgandan keyin tirik tug'ilgan bolalar kiritiladi. Bunda qonun merosxo'rlar doirasini na muomala layoqati, na yosh, na biron bir mamlakatning fuqaroligiga munosabati bilan cheklamaydi. Buning ma'nosi shuki, voyaga yetgan shaxslar ham, voyaga yetmagan shaxslar ham, muomalaga layoqatli fuqarolar ham, muomalaga layoqatsiz fuqarolar ham merosxo'r bo'la oladilar. O'zbekiston fuqarolari ham, chet davlatlarning fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ham qonun bo'yicha ham vasiyat bo'yicha merosxo'r bo'lishi mumkin. Meros ochilgan paytda tuzilib bo'lgan yuridik shaxslar, shuningdek davlat fuqarolarining o'zini o'zi boshqarish organlari ham vasiyat bo'yicha merosxo'r bo'lishlari mumkin. Meros qoldiruvchini yoki ehtimol tutilgan merosxo'rlardan birortasini qasddan o'ldirgan yoki ularning hayotiga suiqasd qilgan shaxslar vasiyat bo'yicha ham qonun bo'yicha ham meros olish huquqiga ega emaslar. Vasiyat qiluvchi o'z hayotiga suiqasd qilgandan keyin vasiyatnoma bergan shaxslar bundan mustasno. Meros qoldiruvchi o'zining oxirgi xohish irodasini amalga oshishiga qasddan to'sqinlik qilgan va shu orqali o'zlarining yoki o'zlarga yaqin shaxslarning vorislikka chaqirilishiga yoxud merosning o'zlariga yoki o'zlarga yaqin shaxslarga tegishli ulushi ko'paytirilishiga imkon yaratgan shaxslar vasiyatnoma bo'yicha ham qonun bo'yicha ham meros olish huquqiga ega emaslar. Shuningdek, bolalarga nisbatan ota-onalik huquqlaridan mahrum etilgan va meros ochilgan paytda bu huquqlari tiklanmagan ota-onalar ana shu bolalardan qolgan mol-mulkka voris bo'lish huquqiga ega emaslar. Shuningdek, meros qoldiruvchiga ta'minlab turish yuzasidan qonunga ko'ra zimmalarga yuklatilgan majburiyatlarni bajarishdan bo'yin tovlagan ota-onalar, ya'ni farzandlikka oluvchilar, voyaga yetgan bolalar, farzandlikka olinganlar qonun bo'yicha vorislik qilish huquqiga ega emaslar. Noloyiq merosxo'rlarni vorislikdan chetlatish uchun asos bo'ladigan holatlar, bunday chetlatish keltirib chiqaradigan vorislik bilan bog'liq mulkiy oqibatlarga daxldor shaxsning da'vosi bo'yicha sud tomonidan belgilanadi va ushbu qoidalar vasiyat majburiyatlariga nisbatan ham qo'llaniladi.
Muhtaram muxlislar, siz Buxoro radiosining so'rang javob beramiz eshitirishini tingladingiz. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz G'ijduvon tumanidagi xususiy notarial idora notariusi Gulshoda Safoyeva bo'ldilar. Yana qanday mavzularda ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizning Buxoro radio bot manzilimizga yozib yuboring. Albatta, fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Salomat bo'ling.